On võimalus veel avada Jumala sõna ja tänane pealkiri, tänase jutluse pealkiri on mul valitud selline, et kas tuleb veel paremat aega kui täna. Ja moto tekstina võtan teise Korintose kuuendast peatükist teise salmi lõpuosa. En näe, nüüd on ülisoodus aeg, en näe, nüüd on päästepäev. Ja tundub võib-olla, mulle endale vähemalt nii tundub, võib-olla teile ka, et kui ma teie ees siin seisan 27. veebruaril 2021, siis tundub kummaline küsida, kas tuleb veel paremat aega kui täna? Täna, kui viirusesse nakatumine on tõusnud rekordkõrgustesse, kui kogu ühiskond valmistub ennast lukku panema, kui me oleme juba üli väga väsinud tervest aastast enese piirangutest, kui ohus on töökohad ja elujärg, kas siis tõesti peaksime küsima, et kas tuleb paremat päeva kui täna? Me loodame, et muidugi tuleb. Muidugi tuleb veel parem aeg kui täna. Muidu poleks mõtet pingutada. Muidu poleks lootust. Küsimus on siiski, kas täna on äkki mingi konkreetse asja jaoks parim päev. On asju, mida on võimalik edasi lükata ja millega võib-olla ongi parem oodata. Me mõtlesime kutsuda koosoleku kokku täiskogu koosoleku. Nüüd on meil ettevalmistatud dokumentid ainult akna peal reas ja me peame edasi lükkama. On asju, mida on võib-olla kohe parem ära teha, aga samas ei juhtu ka midagi hullu ja võib-olla see ongi üks nendest asjadest, kui juhtu midagi hullu, kui me edasi lükkame. Aga on asju, mida ei saa edasi lükata, mille jaoks enam ei tule paremat hetke kui täna. Mis võiksid olla? Sellised asjad, mille jaoks täna on parim päev. Kindlasti teie olete oma elus sellised asju kogenud. Kas te olete mingi tööga ülisoodsal ajal ühele poole saanud või olete saanud midagi osta, mida pärast enam ei ole võimalik saada? Või olete müües saanud õigel ajal kaubeldes üli hea hinna. Peaaegu aasta tagasi, enne eriolukorra kehtestamist ja piiride sulgumist praktiliselt kogu maailmas, saatis välisministeerium loetud päevade jooksul välja sõnumit. Kõik eestlased, kiirustage koju, ma ütlen seda oma sõnadega, aga mõte oli selline, see sõnum oli selline, kõik eestlased, kiirustage koju, sest väga varsti ei pruugi koju saamine olla enam võimalik. Minu lapsed said koju Soomest viimasel päeval, kui laev veel liikus. Ja mõned minu tuttavad jäid kaugetele maadele kinni, mitmeteks kuudeks, enne kui tagasi said. Ja hea on, et ikkagi lõpuks said tagasi. Piibli sõnum on sarnane meie välisministeeriumi sõnumiga aastapäevad tagasi. Keset raskeid olukordasid ja segadus kostub kutse Jumalalt. Mu laps, sa ei tea, Kui palju sul on veel aega ja võimalusi jäänud? Pöördu minu juurde tagasi täna. Ja ma loen natuke pikemalt selle teksti, millest ma sellised loosungid välja võtsin kohe alguses, 2. Korintuse 6, ja loen ka juba esimese ja teise salmi. Aga olles kaas abilised, me manitsimegi teid, et te Jumala armu ilma asjata vastu ei võtaks. Ta ütleb ju, ma olen sind kuulnud soodsel ajal ja aidanud sind päästepäeval. Enne, nüüd on ülisoodusaeg. Enne, nüüd on päästepäev. Ja lisan veel juurde kirjast heebrealastele 3. Peatükist 7. ja 8. salmist. Seepärast on nõnda, nagu püha vaim ütleb, täna, kui te tema häält kuulete, ärge tehke oma südant kõvaks. Ja samas peatükist 13. salm. Pigem julgustagem üksteist iga päev, nii kaua, kui veel öeldakse täna, et keegi teist ei paaduks patu pettuse läbi. Kui tõsine on siis see Jumala juurde tulemise teema? On see siis selline, et parim aeg Jumala juurde pöördumiseks on täna, aga kui täna ei saa või on muid tegemisi, siis saab ka hiljem. Mis sest, et natuke raskem on? Nagu need reisijad, kes otse teed üle piiri ei jõudnud, aga kes said siiski keerulisemat teed pidi Eestisse tagasi. Või on küll nii, et sõnum kutsub küll Jumala juurde, tulge kiiresti ja tulge kõik, sest aeg on kriitiline. Aga tegelikult see kriitiline aeg saab mööda ja Jumala juurde pöördumiseks on tulekul veel aega, veel üks aeg, mil on hoopis lihtsam tulla. Nagu mu klassivend, kes jäi Lõuna-Ameerikas koroonavangi, ta ja ma veetis seal hotellis toredalt aega ja siis, kui olukorrad lahenesid, lendas rõõmsalt kodumaale. Heebrea kirjas oli hoiatus patu pettuses paadumise eest. Hinge vaenlane on hoolitsenud, et oleks toredaid teooriaid, mis julgustaksid inimesi mitte täna Jumala poolt otsustama, vaid ütlema, homme või üldse edaspidi on parem päev ennast Jumalale anda kui täna. Mul oli siin samas Tartus, kui ma laps olin ja koolis käisin üks tore klassiõde. Kellel ma vahel külas käisin. Nende pere oli usklik ja tema ema rääkis mulle tihti seda, mida tema piiblist leidnud oli. Ükskord ta võttis piibli ja luges ilmutusraamatu 20. Peatüki algusest, kuidas saatan on seotud 1000 aastat. Ja ta rääkis siis väga innustunult, kuidas inimesed, kes praegu pole suutnud saatana kiusatustele vastu seista, siis, kui saatan on seotud, Jumala poolt otsustavad. Sest saatan siis neid lihtsalt enam ei kiusa. Kas poleks tore selline aeg ära oodata, et alles siis hakata Jumalat teenima? Võtame ka meie ilmutusraamatu 20. Peatüki lahti ja vaatame, mis seal on kirjas. Salmid 1-6. Ma nägin taevast alla tulevat tingli, kellel oli sügaviku võti ja suured ahelad käes. Ja ta võttis kinni lohe selle muistse mao, kes on kurat ja saatan, ning aheldas ta tuhandeks aastaks ning viskas ta sügavikku ja sulges ta luku taha ning pani pealt pitseriga kinni, et ta enam ei eksitaks rahvaid, kuni need tuhat aastat saavad täis. Pärast seda peab teda natukeseks ajaks lahti lastama. Ja ma nägin troone ja neid, kes nende peal istusid, ja kohus anti nende kätte. Ning ma nägin nende hingi, kelle pead olid kirvega maha rajutud Jeesuse tunnistamise pärast ja Jumala sõna pärast, ja kes ei olnud kummardanud metsalist ega tema kuju, ega olnud võtnud tema märki oma otsaette ega käe peale. Nad tõusid ellu ning valitsesid kuningatena koos Kristusega tuhat aastat. Aga muud surnud ei tõusnud ellu, kuni need tuhat aastat said täis. See on esimene ülestõusmine. Õnnis ja püha on see, kes saab osa esimesest ülestõusmisest. Nende üle ei ole teisel surmal meelevalda, vaid nad on Jumala ja Kristuse preestrid ning valitsevad koos temaga kuningatena tuhat aastat. Mida me sellest tekstis siis teada saime? Johannes kirjutab ajaperioodist kestusega tuhat aastat. Ja sellest, mis juhtub sellel perioodil erinevate tegelastega. Esimene tegelane, kellest räägitakse, on lohe. Ja on seletatud ka ära, et tema on kurat või saatan. Ja mis temaga juhtub? Ingel aheldab ta tuhandeks aastaks ja sulgeb ta sügavikku luku taha, et enam ei eksitaks rahvaid. Ja kui siis tuhat aastat täis saab, siis ta lastakse lahti natukeseks ajaks. See on siis üks tegelane. Järgmised tegelased on märtrid, kes on kaotanud oma elu Jeesuse pärast ja üldse kõik need, kes on saanud osa esimesest ülestõusmisest. Nemad on siis surnuist ülestõusnud. Ja nemad valitsevad koos Kristusega kuningatena need tuhat aastat. Ja siis on nagu mööda minnes nimetatud veel üht gruppi, kelle kohta on öeldud, aga muud surnud ei tõusnud ellu, kuni need tuhat aastat said täis. Muud surnud. Mida teeb see grupp tegelasi tuhande aasta jooksul? Nad ei tõusnud ellu. Nii et vastus on, nad ei tee midagi, sest nad on surnud. Surnud ei tee midagi ega tea midagi, nagu koguja kirjutab 9. peatükis 5. ja 6. salmis. Elavad teavad, et nad peavad surema, aga surnud ei tea enam midagi. Nii hästi nende armastus kui viha, samuti nende armukadeduski on ammu kadunud ja neil ei ole iialgi enam osa kõigest sellest, mis päikese all sünnib. Ja Taavet oma 6. psalmis palub oma pääsemise pärast ja ütleb psalmis 6. Surmas ei meenutata sind. Kuna ta pöördub Jumala poole, siis siin on mõeldud sellal Jumalat, surmas ei meenutata Jumalat. Kes surma vallas tänab sind? Kes surma vallas tänab Jumalat? Ei ole neid. Ja ongi tegelased kõik. Kes selle 1000-aastase perioodi jooksul saaksid meelt parandada? Kes need on? Kas on kedagi? Need, kes vajaksid meeleparandust, see tähendab ülekohtused, on surnud. Ja need, kes on üles äratatud, see tähendab õiged, nemad on juba meelt parandanud. Nemad meeleparandust ei vaja. Nemad ajavad koos Kristusega taeva riigi valitsemise asju. Kuidas on aga nendega, kelle eluajale see 1000-aastane ajastu langeb? Kas nemad on need, kellel avaneb imeline võimalus oma otsused teha vabalt ilma kuradi kiusamata? Kuidas algab üldse see 1000-aastane periood? Just asja lugesime, et nimetatud 1000-aastast perioodi tähistab väga eriline sündmus. Nimelt õigete ülestõusmine. Ja see sündmus käib omakorda kokku Kristuse teise tulemisega. Paulus kirjeldab seda Tessaloonika kristlastele, esimese Tessaloonika 4:15-17. Jah, seda me ütleme teile issanda sõnana, et meie, kes me üle jääme elama issanda tulekuni, ei jõua ette magama läinutest, sest issand ise tuleb sõjahüüu, peaingli hääle ja Jumala pasuna saatel alla taevast ning esmalt tõusevad üles surnud, kes on läinud magama Kristuses. Pärast kistakse meid, kes me oleme üle jäänud elama, üht viisi koos nendega pilvedes üles õhku issandale vastu ja nõnda me saame alati olla koos issandaga. See tekst kirjeldab üsna selgelt, mis juhtub sel ajal elavate Jumala lastega. Nad ühinevad nendega, kellel on osa esimesest ülestõusmisest. Ja ka neid tõmmatakse üles issandale vastu. Ka nemad on osa sellest hulgast, kes valitsevad koos Kristusega 1000 aastat. Jääb järele veel grupp inimesi, kes elavad Kristuse tuleku ajal, aga kes on ülekohtused? Mis saab neist? Ilmutusraamatu 19. peatükki viimane salm vastab sellele. Teised tapeti mõõgaga, mis välkus selle suust, kes istub hobuse seljas. Ja tõesti me lugesime ilmutusraamatu 20. peatüki algusest edasi, siis mis saab edasi saatanaga ja nendega, kes on surnud. Ja 19. peatükk tõesti kirjeldab sümboolselt kuninga tulekut valgel hobusel ja need, kes ei olnud tema tulekuks valmis, need teised, need tapeti mõõgaga, mis välkus selle suust, kes istus hobuse seljas. Kokkuvõttes. Ei ole kedagi, kes saaks veel 1000 aasta jooksul meelt parandada. Mitte kedagi. ülekohtused on kõik surnud ja õiged on kõik läinud taevariiki valitsema, troonil istuma koos Kristusega. Selleks ajaks on kõik oma otsused teinud. Ja saatanal on teisigi teooriaid, mille järgi just kui surnud suudaksid veel oma otsuseid ringi teha või siis saaksid elavad oma palvete ja annetustega lahkunute saatust muuta. Aga see kõik on pettus. Ma kordan veel üle koguja 9, 5 ja 6. Elavad teavad, et nad peavad surema, aga surnud ei tea enam midagi. Nii hästi nende armastus kui viha, samuti nende armukadeduski on ammu kadunud ja neil ei ole iialgi enam osa kõigest sellest, mis päikese all sünnib. Ja psalm 6 ja 6. Surmas ei meenutata sind, kes surma vallas tänab sind. Piiblis ei ole näidatud ühtki muud aega Jumala kasuks otsustamiseks kui täna. Ei ole paremat aega. Ei ole lihtsamat aega. Ei ole niisugust aega, mil saaksime selle maailma pakutavat lõpuni nautida ja alles pärast seda pöörduda koju. Ei ole ka kehvemat aega. Ei ole mingit ringi teed, mis meid ajal õppedes läbi raskuste, aga siiski Jumala juurde kohale viiks. Meie võimaluste aeg on siin ja praegu. Kiri Tiitusele 2:11-13. Jah, Jumala arm on ilmunud päästvana kõigile inimestele ja kasvatab meid, et me, öeldes lahti Jumala kartmatusest ja ilmalikest himudest, elaksime praegusel ajal mõõdukalt ja õiglaselt ja Jumala kartlikult, oodates õndsa lootuse täitumist ning suure Jumala ja meie päästja Jeesuse Kristuse kirkuse ilmumist. Kunagi ma juhtusin pealt kuulma ühe seltskonna kohvilaua vestlust, kus üks noor naine ütles, et ta ei suuda ja ei tahagi uskuda kristluse põhimõtteid sellepärast, et tal on täiesti vastuvõetamatu see, et see maine elu nagu ei oleks üldse tähtis ja tegelik ja reaalne ja tähtis oleks just kui kuskil teispoolsuses. Hea kuulaja, meie maine elu on üliväga tähtis. See, kuidas me elame ja milliseid otsuseid teeme, see mõjutab kõike. See mõjutab mõndagi juba siinses elus, aga see mõjutab täiesti seda, millises seltskonnas me leiame ennast maailmaajastu lõpus. Praegu on võimaluste aeg. Kristus on seisnud hea selle eest, et see aeg on ülisoodusaeg. Tema on võitnud saatana. Tema on võitnud saatana võimu. Ja me ei pea ootama mingit paremat aega, kui saatan seotakse. Jumalal on tõotus ja me peaksime seda uskuma, et tema on juba saatana võitnud, juba praegu. Tema tegi seda ristil surres ja meil on võimalus valida elu. Kas tuleb veel paremat aega kui täna? selleks, et ennast täielikult Jumalale anda? Kas tuleb veel paremat aega ütelda lahti pattudest ja mõttemustritest, mis meid seovad? Jumal on see, kes meid vabastab, aga otsuse selleks peame tegema igaüks ise. Möödunud aasta piiride sulgumise aegu oli juhtumeid, kui Eesti riik saatis oma kodanikele järele laeva või lennuki. Aga iga inimene pidi ise selle otsuse tegema ja astuma sellele laevale või lennukile. Kui Jumal sind kutsub, siis ära kahtle ja ära tõrgu. Tee see otsus juba täna ja praegu. Aamen. Tõuseme palveks. Hea taevane isa, ma tänan, et sa oled annud meile tänase päeva. Ma tänan, et sa oled annud võimaluse otsustada ja külvata häid seemneid. Taevane isa, ma palun, et ka nüüd, kui meie valitsus on otsustanud minna tõsisemate piirangute teed, aita, et seegi oleks hea külv edasiseks, et me võiksime seda lõigata, et sellest oleks kasu, et me hoiaksime ennast, hoiaksime oma lähedasi ja sina õnnistaksid seda aega, et me pääseksime sellest kurjemast, mida see viirus võib veel meiega teha. Aga me palume ka meie vaimulike otsuste pärast. Meie otsuste pärast, aga ka meie lähedaste, meie armsate, meie tuttavate otsuste pärast. Taevaisa, meie ei tea seda täpset hetke, millal sa kedagi kutsud. Aga meie palved on sinu poole, et inimesed vastaksid sellele kutsele siis, kui see on aktuaalne, kui see on käigus, kui see on olemas. Taevane isa, õnnista palun meid. Aita palun, et me võiksime seda aega kasutada hästi, mida sina oled meile annud. Et ka meie võiksime olla need kaasabilised sinu kutse edasi andmisel. Sina näed, kuidas sa eelolevat perioodi meie jaoks õnnistad. Sa näed, kes on haiglates tööl, kes on meditsiinis, kellel on väga kiire. Aga sina näed ka neid, kellel on pigem rohkem aega. Palun siis, et see aeg võiks olla eriliselt sinule pühendatud. Sinule ja koos inimestele selle tähtsa kutse edastamiseks. Õnnista palun meid täna, õnnista meid homme ja kõikidel päevadel, mis sa veel annad. Jeesuse nimel, aamen.